ครับธนาคารโลกปรับการคาดการตัวเลขการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้เพิ่มขึ้นจากระดับ 3% เมื่อ6เดือนก่อนเป็น 3.2% ในการคาดการล่าสุดซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วมีการเติบโตสูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศกลุ่มยูโรโซนสหรัฐและญี่ปุ่นรายงานของธนาคารโลกชิ้นนี้ระบุด้วยว่าการขยายตัวของปริมาณการค้าโลกในปีนี้จะเพิ่มขึ้นจากปีคศ2012ถึง2เท่าในขณะเดียวกันธนาคารโลกคาดว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐจะค่อยๆลดการใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินภายในปีนี้อาจมีผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในสหรัฐสูงขึ้นและเงินทุนที่ไหลไปยังประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆจะลดลงจนอาจสร้างความเสี่ยงต่อประเทศที่ระบบเศรษฐกิจเปราะบางธนาคารยังประเมินด้วยว่าปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตในระดับ 2.8% ส่วนญี่ปุ่นจะเติบโตราว 1.4% ขณะที่เศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 5.3% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐที่เปิดเผยในวันนี้ชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกาเติบโตในระดับค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงช่วงสิ้นปีที่แล้วโดยมีบางเขตที่มีการเติบโตสูงกว่าเขตอื่นจากทั้งหมด12เขตตามการแบ่งของระบบธนาคารกลางสหรัฐนะครับและในจำนวนนี้มีเขตที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นราว2ใน3รายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วสหรัฐยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปีที่แล้วด้วยและเมื่อวานนี้นะครับมูลนิธิ Heritage Foundation ร่วมกับ Wall Street Journal ได้ตีพิมพ์รายงานดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจประจำปีคศ2014โดยจัดอันดับให้ฮ่องกงเป็นประเทศที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกเป็นปีที่20ติดต่อกันตามมาด้วยมาเก๊าสิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฮ่องกงยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรต่อการลงทุนมากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับพิจารณาจากการเปิดกว้างของตลาดเสรีภาพด้านการค้าการลงทุนและการเงินถึงกระนั้นรายงานเตือนว่าปัญหาคอร์รัปชันและนโยบายประชานิยมของรัฐบาลฮ่องกงอาจทำให้ชื่อเสียงในด้านนี้ต้องหมัวหมองลงได้สำหรับประเทศที่อยู่ในอันดับล่างสุดนั้นได้แก่เกาหลีเหนือขยับขึ้นมาหน่อยก็คือคิวบาและซิมบับเวนะครับส่วนไทยอยู่ที่อันดับ101รองจากจาเมกาแต่อยู่เหนืออินโดนีเซีย1อันดับครับไปที่ข่าวธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท Apple จะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้บริโภคคิดเป็นมูลค่าราว $32,500,000 เพื่อประนีประนอมยอมความในคดีที่ Apple ถูกฟ้องร้องว่าเรียกเก็บเงินลูกค้าที่ดาวน์โหลดเกมบางอย่างลงในอุปกรณ์อย่าง iPad และ iPhone โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเองนะครับนอกจากนั้นในข้อตกลงยอมความครั้งนี้ Apple ยังจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการเก็บเงินลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าต้องผ่านการรับรองของผู้ปกครองก่อนที่ลูกๆจะจ่ายเงินซื้อเกมใน iPad หรือ iPhone เหล่านั้นนะครับโฆษกหญิงของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศเรื่องนี้โดยระบุว่าที่ผ่านมามีเด็กอเมริกันจ่ายเงินให้กับแอปพลิเคชันเกมต่างๆใน iPad หรือ iPhone ไปแล้วเป็นมูลค่ารวมนับล้านดอลลาร์โดยผู้ปกครองไม่รับรู้ในเรื่องนี้เช่นเกม Dragon Story และ Tiny Zoo Friends ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสายการบิน Southwest Airlines ลงโทษกับตันและผู้ช่วยนักบินที่นำเครื่องบินลงจอดผิดสนามบินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยการสั่งห้ามขับเครื่องบินโดยไม่มีกำหนดระหว่างกระบวนการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเครื่องบิน Boeing 737ของสายการบิน Southwest ซึ่งขับโดยกัปตันและผู้ช่วยนักบินคู่นี้และมีผู้โดยสาร124คนมีกำหนดลงจอดเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแบรนซันในรัฐมิสซูรีในช่วงสายวันอาทิตย์แต่กลับกลายเป็นว่าเครื่องบินไปลงจอดที่สนามบินอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไป7ไมล์และมีรันเวย์สั้นกว่านะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ทาง Southwest ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงกระนั้นบรรดาผู้โดยสาร124คนที่ต่างงุนงงกับการลงจอดผิดสนามบินครั้งนี้ได้ถูกนำตัวขึ้นรถโดยสารเพื่อไปส่งยังสนามบินที่ถูกต้องก่อนที่จะจับเครื่องต่อไปยังรัฐเท็กซัสต่อไปนะครับพร้อมกับที่สายการบิน Southwest ได้จ่ายเงินค่าตั๋วคืนให้กับผู้โดยสารทุกคนถือเป็นค่าทำขวัญสำหรับวันที่เรียกได้ว่า Bad Day วันหนึ่งนะครับ Cause you had a bad day You take it one down You sing a sad song Just to turn it around You say you don't know You tell me don't และนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพจน์สภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน